бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
А зараз адна з нашых самых цікавых тэмаў. Ці сапраўды скарына хацеў атруціць Лютэра? У 30-е гады 19-го стагоддзя славенскі лінгвіст Ернай Капітар напісаў з Вены некалькі лістоў свайму прыяцелю, аднаму са славутых братоў Грымаў, Якубу, які тады жыў у Ётынгене. Капітар настойліва прасіў сябра даведацца ў сваіх знаёмых з Вітэнбергу, ці не пабываў там у пачатку 16-го стагоддзя беларускі першадрукар Францішак Скарына. Ернай Капітар, Якуб Грым, Францішак Скарына. Што агульнага можа быць паміж гэтымі людзьмі? Аказваецца, такі агульны назоўнік у іх ёсць. Гэта гісторыя жыцця і дзейнасці заснавальніка нямецкай рэфармацыі Марціна Лютэра. Грым Капітару не дапамог, але той у 1839 годзе ўсё роўна змясціў у сваім навуковым зборніку артыкул пад сенсацыйнай назвай. Гістарычнае пытанне пра доктара медычнага факультэту Прагі Францішка Скарыну, які інтрыгаваў супраць доктара Марціна Лютэра. У артыкуле сцвярджалася, што ў 1525 годзе у тагачасную сталіцу нямецкай рэфармацыі Вітэнберг прыязджаў для сустрэчы з Лютэрам нейкі доктар Францискус Полонус, доктар Францішак Паляк. Капітар пісаў, што доктар Францішак спачатку сустрэўся з найбліжэйшым паплечнікам і сябрам Лютэра, Філіпам Мелянхтонам, на якога зарабіў вялікае ўражанне сваёй вучонасцю. Захоплены Мелянхтон запрасіў доктара Францішка дадому на абед, куды прыйшоў і Марцін Лютэр. Падчас абеду, які зацягнуўся да позняга вечара, прыезджы доктар зрабіў моцнае ўражанне і на Лютэра. Лідар рэфармацыі, не вагаючыся, запрасіў Францішка назаўтра да сябе на сняданак для гульні ў шахматы. Аднак, калі Лютэр павячэраў і амаль апоўначы вярнуўся дадому, пісаў Капітар, яму ў галаву прыйшла думка пра папярэджанне сяброў, зробленае 4 гады перад тым, каб ён баяўся нейкага польскага доктара Францішка, найхітрэйшага прайдоху, якога біскупы падгаварылі за 2000 златых зжыць Лютэра са свету. Канец цытаты. Заснавальнік рэфармацыі нібыта так напалохаўся, што ўцёк у горад Торгаў, адкуль напісаў ліст у магістрат Вітэнбергу з просьбай схапіць паляка і падвергнуць яго катаванням. Аднак паводле Капітара д'ябальскімі сіламі доктар Францішак зачараваў членаў магістрату і тыя яго адпусцілі. У канцы артыкулу сцвярджалася, што палякам Францішкам, які прыязджаў у Вітэнберг, быў Францішак Скарына, паводле Капітара, грэка-католік, які сам, перакладаючы біблію з вульгаты, быў праціўнікам Лютэра, які перакладаў з арыгіналу. Застаецца, пісаў Капітар, адшукаць у архівах Вітэнбергу хаця б нейкую згадку пра Скарыну, і факт яго прыезду ў Вітэнберг будзе канчаткова даказаны. Аднак такіх дакументаў ніхто дагэтуль не знайшоў. Гіпотэза пра сустрэчу Скарыны з Лютэрам дала падставы многім навукоўцам у 19 стагоддзі пісаць пра Скарыну як пра пратэстанта, хаця сам Капітар называў Скарыну уніятам. Пасля публікацыі славенскага славіста у навуковых колах пачалі спрачацца, ці сапраўды Скарына мог пабываць у 1525 годзе ў Вітэнбергу. Большасць навукоўцаў сцвярджала, што не мог, бо якраз у 1525 годзе Скарына быў заняты ў Вільні друкаваннем апостала. Версію Капітара пра сустрэчу Скарыны і Лютэра ў 1525 годзе канчаткова пахаваў расійскі гісторык Яўген Неміроўскі. У тэксце Капітара ён звярнуў увагу на кароткую згадку пра нямецкага гісторыка 17-го стагоддзя і біёграфа Лютэра Фейта Людвіга фон Закендорфа, які прытрымліваўся іншай думкі пра гэты інцыдэнт. У біяграфіі Лютэра Закендорф пісаў, цитую, «что Лютеру самому доводилося опасаться отрути, якою його спробував отрутить один габрейський лекар з Польщі. Йому заплатили за гэта 2000 дукатов. Габрей приехав у Віттенберг і мав би поспіх у своїм намері, каб не добрий сябр Лютера, який попередив його». Конец цитати. Далей Зекендорф писав, што зламысніка схапілі, але Лютер яму дараваў і адпусціў. Усё гэта адбывалася ў 1525 годзе, а імя габрэйскага лекара, у лацінскім арыгінале пададзенае як доктар медыцыны, Зекендорф не назваў. Неміровскі звярнуў увагу на тое, што пра доктара Францішка, як пра сябра, некалькі разоў вельмі цёпла згадваў у сваіх лістах сам Лютер. Гэты Францішак, пісаў Неміроўскі, калі меркаваць па лістах Лютара, знаходзіўся ў Віттенбергу прынамсі з 21 снежня 1524 году па 15 верасня 1525 году. 17 верасня 1525 году Лютар ужо пісаў ліст з гораду Торгаў. У паказніку імёнаў да акадэмічнага выдання твораў Лютара 1978 году, калі імя Францискус Доктар, напісана «Польскі габрэй» у Віттенбергу. Яўген Неміроўскі зрабіў выснову, што кім бы не быў гэты польскі доктар Францішак, у азначаны перыяд 1524-25 гадоў беларускага першадрукара Францішка Скарыны у Віттенбергу не было. У гэты час ён знаходзіўся ў Вільні і займаўся друкаваннем і распаўсюджваннем свайго апостала. Згадваецца Скарына у віленскіх дакументах яшчэ і ў сакавіку 1526 году, як прысутны пры зацвярджэнні аднаго з юрыдычных актаў. Тым не менш, знайшоўся ў гэтай сітуацыі і яшчэ адзін аспект. У другой палове 20-га стагоддзя магчымасцю сустрэчы Скарыны з Лютэрам зацікавіўся беларускі эміграцыйны гісторык Сымон Брага, Вітаўт Тумаш. Капітар у сваім артыкуле, як памятаем, не падаў дакладнай крыніцы інфармацыі пра сустрэчу ў Віттенбергу. Але Сымон Брага адшукаў у некалькіх ранніх біяграфіях Лютэра згадку пра прыезд польскага доктара Францішка ў Віттенберг. Паводле Брагі, гэты сюжэт сустракаецца там у розных версіях. Адны называлі госця з Польшы доктарам медыцыны, іншыя астраномам, матэматыкам і гэтак далей. Паводле адной з біяграфій, вучоны чалавек прыязджаў у Віттенберг да Лютэра з намерам арганізаваць там друк Біблії на нейкай чужой мове. Паводле Сымона Брагі, Скарына, як грамадзянін Вялікага княства Літоўскага, з увагі на тагачасную персанальную унію Вялікага княства з Польшчай, быў адначасова і падданым польскага караля Жыгімонта I Старога, ён жа Вялікі князь Літоўскі. Таму ў Нямеччыне Скарыну маглі назваць палякам. Вывучыўшы старыя нямецкія хронікі і сведчанні самога Лютэра, Сымон Брага заўважыў, што дактароў з Польшчы, якія прыязджалі да Лютэра, было найменш два. Адзін наведаў Віттенберг у 1525 годзе, а другі, паводле словаў самога Лютэра, на 7-8 гадоў пазней, у 1532-33 гадах. Брага звярнуў увагу, што пачатак 30-х гадоў 16-га стагоддзя гэта той час, калі Скарына дакладна быў у Кракаве і Познані, вельмі недалёкіх ад Віттенбергу гарадоў. Таксама ён мог быць і яшчэ ў адным блізкім да Віттенберга горадзе, у Роцлаве. Брага знайшоў сведчанне яшчэ аднаго блізкага сябра і паплечніка Лютэра, Йогана Матэзіюса, які пісаў, што доктар чужынец прыехаў у Віттенберг з Роцлава. Менавіта там у 19 стагоддзі былі знойдзеныя ў пераплётах кніг сярэдзіны 16 стагоддзя старонкі з праскай Біблії Скарыны, і дагэтуль невядома, як яны туды трапілі. Мясцовы пераплётчык выкарыстоўваў іх для рамонту вокладак пашкоджаных кніг. Выказвалася меркаванне, што нясшытыя ў пераплёты друкаваныя аркушы Скарыны маглі быць канфіскаваныя каталіцкімі ўладамі падчас падарожжа першадрукара з Прагі ў Вільню у 1520 годзе. У Польшчы такое ўжо здаралася. У прыватнасці, там у 1491 годзе былі канфіскаваныя і знішчаныя царкоўнаславянскія цієї книги Швайпальта Фійоля. Але тепер, як бачимо, час і причини з'явлення непереплетених аркушів Скарини во Вроцлаві можуть бути і інші. Відомо, що у 1530 році Скарина нечекано з'їхав з Королєвця, Кёнігсбергу, де працював лікарем у прусського герцога Альбрехта, і без дозволу владара Прусії забрав з собою його друкара. Герцог покривдився і написав скаргу на Скарину віленському воєводу Гаштольду. Усе гэтыя акалічнасці далі падставу Сымону Брагу сцвярджаць, што гісторыкі дачасна абверглі магчымасць сустрэчы Скарыны з Лютэрам у Вітэнбергу, на той падставе, што беларускі першадрукар быў у 1525 годзе заняты друкаваннем апостала ў Вільні. Паводле Брагі, сустрэча магла адбыцца ў 1532-33 годах, і для такой высновы ёсць важкія дакументальныя падставы. Ці мог Скарына быць агентам каталіцкай царквы, які за плату збіраўся атруціць Марціна Лютэра? Практычна на гэта няма шанцаў. Усё, што мы ведаем пра першадрукара, а таксама тэксты ягоных прадмоваў да кніг Біблії, сведчаць, што ён быў глыбока веруючым, прыстойным чалавекам, апантаным сваёй асветніцкай і выдавецкай справай. Ён сапраўды мог збірацца працягнуць друкаванне беларускага перакладу Біблії ў пачатку 30-х гадоў, для чаго ездзіў да Лютэра па дапамогу ў арганізацыі такога выдання. Сувязі Скарыны з памяркоўнымі дзеячамі чэшскай рэфармацыі вядомыя. Зрэшты, мог Скарына пабываць у Вітэнбергу і з іншымі, невядомымі нам мэтамі. Дакументальных архіўных звестак пра ўсё гэта няма. Трэба весці дадатковыя пошукі ў нямецкіх архівах і старых хроніках. У чым нельга сумнявацца, дык гэта ў тым, што калі б сустрэча ў Вітэнбергу адбылася, Францішак Скарына сапраўды мог бы ўразіць сваёй вучонасцю і Марціна Лютэра, і Філіпа Мелянхтона.
Слови, прості речі, хліб на столі, полымя у печі. Это так просто, это так добре, як з головою залезти под ковдру. Прості слови, прості речі, прості слови. Цінкам синім зимовой порою у домі батьковським усе так знайомо. Я ж чим согреться, ось де сховаться у домі батьковським у матчиной хаті. Прості слови, прості речі, прості слови, прості речі. Усе так надійно, усе так ґрунтовно, що тут додать, хіба ж ти нічого. Можна жити далі, день прийде новий, добранеч панінки, добранеч панове. Прості слова,